La proiecto de restauro de la deca fuorto en Toruń, la Norda Pollando, akiris la usonan premion International Architecture Award 2012. Citiun premion starigis antaŭ 12 jaroj Internacia Instituto Chicago Athenaeum kunlabore kun la Europa Centro de Arkitekturo kaj Urbaj Studoj en Ateno. Ĝi celas demonstri la plej interesajn novajn konstruaĵojn, projektojn ligitajn kun panorama arkitekturo kaj spaca planado, aŭtoritajn de la plej bonaj arkitektoj aktivantaj sur la landa kaj samtempe internacia arenoj. Cifoje la agnoscon en la categorio restauro akiris polaj architektoj el la laborejo Archigeum en Bydgoszcz, la Norda Pollando. La situanta en 2,5 km distanco for de la urboplaco en Toruń, deka forto, kreiĝis en la jaroj 1899-1892 kiel malferma artileria baterio. Gi estas konsistero de la fortikaĵo Toruń, kiun formas pli ol 200 objektoj. La recreo de la fuorto estis ebla dank al la devenantai el la fino de la decnave arcento historiae construplanoi. Post la restauro gi plenumos la hotelan conferenzan funkcion. La planata restauro de la fuorto kaj novaj konstruaĵoj estos realigitaj kun respekto por la ĉirkaŭanta naturo kaj kreskantaj tie arboj. La kunautoro de la projekto estas interalie Przemek Gawenda, kiu en 2023 fariĝis laureato de la prestiĝa konkurso 40 Under 40 kaj en la jaroj 2024-2025 akiris la titolon Arkitekto de la jaro en la konkurso de The Architecture Community, tio estas komunumo de arkitektoj.